Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинның Киевта атып үтерелүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры, аннан премьер-министр булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана, халык өчен файда китермәгән аграр реформа Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда ук аның сәясәте тәнкыйтьләнә башлый, ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Аның артында нинди сәясәт ята? Бу турда тарихчы һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаэль әфәнде, бу көннәрдә Россиянең премьер-министры Пётр Столыпинны үтерүгә 100 ел тулды. Менә бу кеше татарларны айрым милләтләргә бүлү турында фикерләр әйткән кеше премьер-министр вакытында Россиядә. Һәм бүген татар фикере, татар галимнәре, нәктәмне татар карашаша Пётр Столыпинны без ничек бәяләргә тиешбез?
Кайсы күзлектән караганда да уңай шәхес дип әйтеп булмый. Аның реформаларын инде бик күтәреп карыйлар, ул ниткән икән дип. Беренчедән, ул беренче итеп аны күтәргән кеше түгел. Икенчедән, аны соңыннан тормышта ашырырга тырышкач, әллә ни булып чыкмады. Менә инде татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез, 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч, һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип, алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең ди Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте. Шуңар совет чорында большевиклар аны дәвам итте. Кызганычка каршы совет вакытында күп кенә галимләр монда тырыша-тырыша телләрне бүлеп бетерделәр, һәм инде менә без карасак, мәсәлән, кумыкмы, балкармы, аларның бит теле аңлашыла инде, ул сөйләм генә. Башкортмы, аны айрым хәзер тел дип әйтеп тә булмый. Шул, ләкин менә диалектология дип хәзер китте шул. Һәм нитәләр, яклыйлар, кандидатский, докторскийларны яклап шул юнәлештә эш бара. Аннан этнографлар да бик тырышты ул яктан. Мишәрләрне, крәшнләрне, Себер татарын, Астрахан татарын шул өйрәнә-өйрәнә без бердәмлек турында оныта башладык.
Бу Рафаэль әфәнде шулай килеп чыга, татар галимнәре Столыпин нигезендә эшли була түгелме соң инде?
Ну, алай дип катырак әйтү булыр. Инде шуннан да тормышта нәкъ шулай бара. Алар инде Столыпинга таянып түгел, әлбәттә. Бу совет чорында ул сән шулай китте, һәм анда бит инде Мәскәүдә утырдылар аны нитеп әз генә идарә итеп, шул тәэсир итте. Но нәсел инде шул Столыпинныкы. Шик юк.
Рафаэль әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле. Аның менә аграр политикасы, кешеләрне Сибиргә күчереп утырту, ниндидер теге аграр авыллар төзү, менә шушы политикасын бүген ничек карарга кирәк? Бу уңыш китердеме берәр нинди Россиягә?
Ну, менә мин укыганча, мин аны үзем теге болай тегел белеп бетермим инде нечкәлекләрен. Ләкин мин укыганым әллә ни нәрсә бирмәде дип, ләкин Рәсәйне әллә ни коткармады дип, шундый фикерләр мин очраттым.
Рафаэль әфәнде, ялышмасам, менә башкортларны Столыпин һәм большевиклар тудырды дигән фикергә ничек карыйсыз үзегез?
Ну, большевиклар инде аны сүз дә юк. Ну, теге әле революция хәтле ул юнәлеш бар иде, но алай ук ачык түгел иде менә. Инде 22-нче елда кебек.
Ул бит инде заманында премьер-министр булып эшләгән, хәзерге Россиянең хөкүмәт бинасы каршында һәйкәл куймакчы булалар. Бу Россиягә нәрсә өчен кирәк?
Аларның менә хәер шәхесләр калмады. Патшалар ничектер уңайсыз булды. Явыз Иван, үзегез беләсез, ул параноик инде имә. Петрның да әллә нәрсәсе, менә аны тирән генә карый башласам, салымларны күбәйтте дә күбәйтте. Ул әллә ни теге Рәсәй артык үсмәде. Аның алда акыллырак кешеләр бар иде, шул ук ни Европага карата ни юнәлеш башлаганнар иде. Күп яктан инде мин аны бер язып та чыктым бер мәкаләдә, Петр беренче большевик дип. Аннан бүтән патшаларына карасак, тагын әллә нинди шәхесләр күренми менә, ниндидер теге мактанырлык. Шулай булгач, кем каласың? Андай шәхесләр булмаса бит авыррак ничектер идеология аппарыга. Ленин, Сталинны да әйттеләр, хәзер инде теге тәнкыйтьлиләр һәм дөрес әйтәләр. Шулай булгач, кешесе дә калмый, шәхесләр дә калмый.
Рафаэль әфәнде, менә шушы Сталинның фикерләрен дәвам иттергән бүген бер шәхес бар, ул да булса Валерий Тишков, Россиянең этнография институтының җитәкчесе. Алар менә никадәр оста файдалана бу сәясәтне бүген. Сталин татарны бүлүгә багышлаган сәясәтен.
Ну, дәвам итә инде ул ачыктан-ачык. Тишков ул аны нитми дә, яшерми дә. Бүтәннәре дә аны яшерми. Ни, Тишков яшерми дә аны.
А бу Сталыпинны күтәрү ничек бетәр дип уйлыйсыз? Аны менә чыннан торып күтәреп буламы Россия дәрәҗәсендә хәзер?
Булмый. Шул, аны нитеп карыйлар инде, аны Куликовский битваны да күтәреп карадылар. Ул булып чыкмый. Аны, ул бит аны күтәрәләр икән кеше өйрәнә башлый. Аны өйрәнү белән ул чын барлык килеп чыга. Безгә инде аны мактауның бер файдасы да юк, киресенчә. Ул Явыз Иванмы, Сталинмы, Петрмы, ул бер-бер безгә файда китергән кешеләр түгел, шәхесләр түгел. Аны урыста да ул әллә ни китермәде файда. Ул реакция заманы. Шуның белән бәйле бит ул. Аны нәрсә белән монда демократияны, теге азатлыкны кыскан кеше ул Петр Сталыпин.
Татар милләтен төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Петр Сталыпин турында тарихчы Рафаэль Хакимов белән Саша Долговский